الله الرحمن الرحيم. مادتنا الإرشاد في الحج وأركان الحج وتطبيقها. Para hadirin, mari kita menyambung ceramah mudakara kita yang di malam tadi, yaitu pembukaan pembicaraan kita. Saya dahului dengan mengemukakan hendaklah kita rata-rata. Arti rata-rata bukan saja bapak-bapak dan saudara-saudara yang baru sampai ke sini sekali seumur hidup ke Mekah, walau orang yang puluhan tahun dan lebih senantiasa duduk di Mekah, hendaknya membanyakkan dan membuatkan sifat tasawuf, sifat kesyukuran. Yang sudah panjang lebar di malam tadi kita bicarakan, walau dengan secara ringkas. Kesimpulan bicara kita malam tadi, yang dimaksud kita mensyukuri nikmat berada di tanah suci ini, yaitu kita arahkan, kita gunakan segala tenaga dan segala waktu kita untuk beribadat. Sebab sudah lalu, syukur itu mesti mengandung tiga cara. Pada anggota, pada hati, dan pada mulut. Mesti digambarkan oleh tiga anggota itu arti kita kesyukuran. Yang dimaksud dengan syair kita kemarin, afadat kumun na'ma umini salasatan yadi walisani wa damiril muhajjaba. Asal maksud syair itu menyatakan kesyukuran atas pemberian orang, tapi ini mengena kepada nikmat yang umum kita mensyukuri akan nikmat Tuhan. Apa katanya? Abadat menunjuk kum akan kamu yang memberi akan aku nikmat. An-ni'ma'u oleh nikmat-nikmat pemberian kamu salah satan tiga perkara. Kamu memberi nikmat akan aku, balas dengan tiga perkara, dengan tiga macam. Jadi tanganku, jika hendaki tanganku, kalau kelakuan kita biasa, terima kasih, berdoa, atau dikehendaki jadi memakaikan kalimat yang menumpuk satu susu, dikehendaki seanggota, jadi anggotaku taat bakti kepada engkau, itu salah satu menumpuk kesyukuranku atas pemberian engkau. Walisani dan lidahku, apa lidahku mengatakan alhamdulillah. Alhamdulillah aku disampaikan Tuhan ke negeri tempat yang suci, yang diangan-angan daripada ibuku, aku dari kecil diangan-angankan supaya sampai ke sini, inilah pemberian Tuhan. Jadi anggota tangan, wa dhamiril muhajjaba dan hatiku yang tertutup di dada. Apa hatiku yang tertutup di dada? Ingat, mesti kita senantiasa mengingati segala nikmat itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat apapun. Nikmat sedap meminum air masuknya ke dalam mulut, Allah taala yang memudahkan. Nikmat dapat menggerakkan kelopak mata, berbuka berkatup, Allah taala yang memberikan. Tunglah segala-galanya. Kenikmat emas intan, kedai dan kebun, dak. Awas. Yang perlu kita hitung yang kecil, yang besar tinggalkan. Sebab kalau kita tidak menghitung yang kecil, yang besar bagi kita kelupaan. Jadi, wa dhamiril muhajjaba dan hatiku yang tertutup dalam dada mengikuti ingat kawasannya segala nikmat itu datangnya daripada Allah taala. Bis, kadang-kadang nikmat itu kita dapati, kita terima antara sakawan. Kawan yang memberi air, kawan yang membeli roti, kawan yang ini, kawan yang menyumbang, kawan yang ini. pun, walau kita mengucapkan berterima kasih dan doa disuruh kepada orang yang memberi kawan, tetapi ingatan hati tetap nikmat itu daripada Allah. Sebab kalau kita mengingat bahwa nikmat itu ini yang memberi, akhir syirik. Sebab tidak ada yang memberi nikmat kita melainkan Allah Ta'ala, itulah makna la ilaha illallah. Arti la ilaha illallah bukan cuma tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Artinya tidak ada yang memberi nikmat melainkan Allah Ta'ala. Tidak ada yang menghilangkan nikmat melainkan Allah Ta'ala. Makna la ilaha illallah. Jadi pasti saya ulangi, ini cuma ilmu yang manfaat bagi bapak-bapak. Saya dari di waktu ini sampai ke akhir umur. Adapun masalah haji itu akan terpakai ketika kita melaksanakan haji. Ini yang berbuah baik. Ini pendidikan batin yang tidak saya sebut dengan nama lain sebab di sini tertegak. Jadi segala nikmat yang kita dapati, bukan nikmat yang besar-besar apa-apa. Dapat telinga kita mendengar nikmat besar. Dapat telinga mata kita melihat nikmat besar. Semuanya kita etiakakan, semuanya itu datangnya daripada Allah. Oh tadi, kalau ada nikmat yang kita terima sekawan, dengan perantaraan sesama manusia, jangan lupa. Disuruh kita berterima kasih, mendoakan kepada orang yang memberi, tapi hati kita tetap ingat bahwa hakikatnya yang memberi itu Allah Ta'ala. Adapun ini cuma sebab saluran sampainya nikmat, jalan sampainya nikmat kepada kita, supaya kita jangan syirik. Kemarin kan Nabi Allah Daud menajat, hai Tuhanku, bagaimana aku mensyukuri nikmat Engkau? Karena mensyukuri nikmat tangan ini, nikmat yang mensyukuri itu nikmat disyukuri pula. Nikmat disyukuri tidak bakal habisan. Nah ini jalannya Nabi Allah Daud sampai menajat bertanya, mensyukuri nikmat itu nikmat. Jadi disyukuri pula si syukur itu. Si syukur yang kedua nikmat disyukuri pula dengan syukur yang ketiga. Syukur yang ketiga nikmat disyukuri pula dengan nikmat keempat. Nah, jadi tak bakal habisan. Lalu Nabiullah Daud menanya, bagaimana aku hendak mensyukuri nikmat Engkau? Karena mensyukuri nikmat itu kan sebab syukur nikmat itu nikmat, nikmat syukur itu wajib disyukuri pula. Kata Allah Ta'ala, asal Engkau mengetikatkan bahwasanya nikmat itu datangnya daripada Aku, itu sudah cukup. Cukuplah. Bila kau etikatkan apa yang kau dapati nikmat itu daripada Aku, itu syukur. Kemudian perkataan ini tidak berlawanan dengan perkataan Imam Hussein Bukhari kemarin yang katanya arti mensyukuri nikmat jangan dipakai, jangan digunakan nikmat itu kepada maksiat. Satu, coraknya berlainan perkataan tapi hakikatnya satu. Karena bila kita tidak menggunakan nikmat itu kepada maksiat, berarti kita ingat bahwa nikmat ini daripada Allah, tidak patut membawa pemberian Allah, melanggar perintah dan melanggar tegaannya. Ini jadi kita bisa jatuh kepada maksiat, malas beribadat sebab lupa dengan yang memberi nikmat. Padahal yang penting yang kita ingati, yang memberi nikmat itu Allah Ta'ala. Ayat saya ulangi. Karena sekali lagi ini yang buah intipati yang bapak-bapak terima. Mudah-mudahan ingatan selama aku di Mekah, aku kesempatan mengambil sedikit pengetahuan di tempat yang suci, tempat Masjidil Haram, menjadi pelajar Masjidil Haram, mendapat buah pengetahuan. Ini yang saya harapkan. Kemudian di antara maksud bersyukur yaitu kita gunakan anggota kita beribadah. Apa ibadat yang penting selama kita berada di sini, di tanah haram, selama di Masjidil Haram? Membaca Quran. Banyak-banyak membaca Quran. Yang saya rasa dalam 100 orang, barangkali satu orang tak ada yang tidak bisa membaca Quran. Apalagi kalau kawan-kawan daripada Malaysia, saya tahu mereka itu yang sangat suka kepada Quran. sedang Quran diadakan oleh pemerintah semudah-mudahnya, tempat segampang-gampangnya. Orang dapat 2 juz, 3 juz, kita 2 lembar, 3 lembar, ketinggalan jangan mau. Nah, itulah isi buah yang saya ulangi mengenai pasti kita sesampainya di sini menguatkan perasaan syukur karena telah tercapai angan-angan yang dari kecil kita angan-angan hendakkan ini sudah diberikan Allah Ta'ala. Jangan cuma sampai saja sudah lupa, tak. Macam ikan dilemaskan di air sudah diam, tak. Lagi diangkat dari air, gelompar-gelompar mencari air lagi di negeri kita, oh, hendak ke Mekah, sudah ke Mekahnya. Omong kosong, berbicara yang berdosa, berjalan-jalan keliling di masjid. Bukan disuruh berkeliling masjid, tak ada. Yang penting menggunakan, jangankan sejam, dua jam, satu detik, kita gunakan kepada kebajikan selama kita berada di sini. Apalagi keadaan bapak-bapak yang berbatas, yang hanya 10-20 hari, itu pasti diisi supaya jangan menjadi kerugian kesempatan. Saya maksud kerugian bukan kerugian uang yang 2-3 juta orang Indonesia, dah. Kerugian waktu dan kesempatan, sebab ini pilihan Allah Ta'ala yang kita datangkan ini nih. Orang yang duduk di sini pilihan Allah Ta'ala, orang yang sampai ke sini pilihan Allah Ta'ala. Pikirilah, banyak yang lebih mulia pada kita, banyak yang lebih kaya pada kita, banyak yang lebih pandai cerdik pada kita hendak kesini, tapi Allah Ta'ala tidak memilih. Dapat kita yang fakir, kita yang hina, kita yang bodoh, dapat kesini pilihan Allah Ta'ala. Pilihan ini nikmat besar yang pasti kita hargai. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi taufik. Kita masukin sifat yang kedua yang saya jadikan pembukaan pembicaraan kita, yang perlu kita menguatkan, menambah kuat daripada biasa, sifat sabar. Sifat sabar. Kebesaran sifat sabar tidak usah payah. Allah Ta'ala sudah mengkhabarkan, menjanjikan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bi ghairi hisab. Hanya saja ditunaikan, dibalas orang yang sabar akan pahala mereka bi ghairi hisab, dengan tidak berhitung. Apa arti tidak berhitung? Kan kalau berhitung walaupun 1 million, 2 million banyak juga dah. Tapi ada hitungannya, tidak. Betul-betul. Menunjuk kebesaran orang sabar. Oleh sebab itu nanti di akhirat, ketika kita melihat berhitung menerima penerimaan pahala di akhirat, melihat kawan yang di dunianya kena bala, kena fakir, tapi dia sabar, dan kalau melihat besarnya pendapatannya, lalu kita mencita-cita dipulangkan ke dunia supaya kena bala, supaya sabar, supaya mendapat macam dia daripada besarnya sabar. Fadilatnya tidak perlu saya masuki. Yang saya masuki maksud apa? Arti sabar qam'un nafsi, mengekang nafsu atau melawan nafsu. Nafsu hendak tidur, bawa beribadah. Nafsu hendak berjalan-jalan, bawa berduduk membaca tasbih, membaca Quran. Nafsu hendak membuang-buang waktu, bawa gunakan kepada kebajikan. Lawan. Maka melawan nafsu itu dinamakan oleh Nabi kita peperangan besar. Lebih besar dari perjuangan-perjuangan dengan senjata. Sahabat-sahabat, serta ketika pulang di peperangan Uhud, yang macam itu hebatnya, mula-mula muslimin menang. Kemudian lantaran salah timbutan kepada pimpinan Nabi kita, lalu muslimin kalah. Kemudian dapat pula kemenangan. Sahabat-sahabat merasa menang di akhir, padahal sudah gentar di pertengahan perang, sudah terbalik. Mereka itu ketawa, menuju kesukaan, kegembiraan, dicapai maksud menang di akhir. Melihat Nabi kita macam itu, lalu kata Nabi kita, jangan ketawa, jangan bergembira. Di muka kita peperangan yang lebih besar. Mendengar itu hingga panglima-panglima Islam 40 orang tewas. Ada yang paling besar. Ini syarat Nabi kita ke dada. Nih, peperangan melawan nafsu. Peperangan melawan nafsu. Kenapa jadi peperangan melawan nafsu jadi lebih besar, lebih berat, lebih payah? Sebab nafsu di badan kita, yang disebut oleh orang Indonesia musuh dalam salimut. Kalau musuh dari luar, kafir mudah. Kita melihat dia akan bertentangan dengan kita. Ada pun musuh dalam badan kita, dalam salimut kita, payah kita melawan. Orang jahat yang di rumah lebih payah kita mempertahankan daripada orang jahat di luar rumah. Cuma yang saya harap, paham kiri sedikit supaya jangan sampai menghajarkan tenaga saya selalu memaksa. Nah itu arti sabar. Melawan nafsu, mengekang nafsu. Akan datang bedanya. Nah sudah lalu kemarin. Perbedaan antara nafsu dengan akal. Kesimpulan hakikat perbedaan nafsu, panggilan nafsu dengan akal sudah lalu kemarin. Panggilan nafsu senantiasa hendak membawa kita kepada kelapangan kesenangan. Itu saya bawa ada. Lapang, jangan beribadat itu kehendak nafsu. Jangankan sembahyang tengah malam, duduk di masjid, membuka mulut, membaca salawat, membaca tasbih berat. Itu kehendak nafsu. Itu tujuan nafsu. Senantiasa menarik kita kepada kelapangan dan kesenangan. Walau akhirnya menjatuhkan kita kepada kerugian dan kecelakaan. Sekalipun, apa kerugian macam kita ketinggalan beribadat? Di sana nanti kita merasa rugi. Orang beramai-ramai mendapat balasan, kita kosong. Kenapa minta? Tidak. Nah, ada jalan. Sebab masing-masing diberi Allah Ta'ala berumur, masing-masing diberi Allah Ta'ala di dunia. Siapa yang menanam, mengetap. Menjatuhkan kepada kecelakaan macam malam tadi, misal zina. Menipu, membohong, mencuri. Itu nafsu semua. Akhirnya membawa kepada kita kecelakaan. Kecelakaan yang nyata di akhirat masuk neraka. Kalimat neraka sudah cukup menimbulkan ketakutan kita daripadanya. Nah itu arti sabar. Amrun nafsi mengekam akan nafsu. Oleh sebab itu Imam Darani kata beliau, kalau aku dapat menahan makanan sisa 2 suap, dapat aku meninggalkan makanan 2 suap, itu lebih afdal daripada aku sembahyang 2 rakaat. Ini perkataan orang ahli hakikat. Kalau aku dapat meninggalkan 2 suap daripada makananku, itu lebih afdal pahalanya daripada aku sembahyang 2 rakaat. Mengapa? Sebab nafsu kita jangankan 2 suap, hendak sepiring besar kita makan. Ya dah. Hendak seekor kambing kita telan. Itu nafsu kita. Ini dapat kita menahan nafsu hendak menghabiskan 2 suap, berarti kita dapat mengalahkan nafsu. Sebab sisa 2 suap. Dapat kita menahan? Itu berarti kita dapat melawan nafsu. Melawan nafsu lebih besar daripada melawan musuh, lebih besar daripada ibadah. Adapun sembahyang 2 rakaat, belum tentu kita dapat pahalanya, karena bisa kadang-kadang kita riya dalam sembahyang. Kadang-kadang tidak betul dalam sembahyang. Macam kemarin saya katakan, dalam sembahyang itu kebanyakan yang saya perhatikan kerusakan kita pada tumakninah. Yang kebanyakan sembahyang kita kerusakannya dalam tumakninah. Adapun membaca Fatihah, membaca tahiyat, rukuk, adainya itu banyak yang betul. Yang kebanyakannya rusaknya tumakninah. Apa tumakninah? Padahal itu rukun. Arti tumakninah tetap anggota dalam satu kepala. Jalan. Tempatnya tuma'inah di dalam empat rukun. Rukun, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud. Jadi maknanya jangan dirasa terpadat tercukup asal aku sembahyang zuhur empat rakaat jadilah. Maghrib tiga rakaat. Dah. Pasti kita kaji kesempurnaan ibadat kita. Kalau kita bapakah yang tidak keruan potongannya sudah merasa kecewa, apalagi ibadat yang kadang diterima pada Allah Ta'ala. Baik. Jadi Imam Darani mengatakan kalau aku dapat meninggalkan dua suap makanan tidak kuhabiskan, itu lebih afdal pahalanya daripada aku buat sembahyang dua rakaat. Bedanya manahan meninggal dua suap itu berarti dapat melawan nafsu. Sebab nafsu kita jangan dua suap, bahkan dua ekor kambing sudah kita telan. Adapun sembahyang belum tentu kita dapati. Kalau kita jujur membuat, betul kita mengerjakan, kita akan dapat. Jadi, arti sabar melawan mengekang nafsu. Akan datang tafsirnya kita cocokkan. Sabar tiga aliran, tiga tempat. Pertama, sabar karena ibadat. Kedua, sabar atas maksiat. Ketiga, sabar atas musibah. Ini tempatnya sabar. Pada taat, pada maksiat, pada musibah. Mari kita masuki satu persatu. Yang dipersilakan bapak-bapak memperhatikan, mudah-mudahan kita mendapat intipatinya. Apa makna sabar atas taat? Arti taat terang ibadat. Arti sabar kita atas ibadat tetap kita membuat. Masalah kita biasa sembahyang berjamaah. Benar tak berjamaah? Tetap membuat berjamaah. Jangan sebulan berjamaah, dua bulan meninggal, tidak tetap namanya. Nah, kita sembahyang ada qabliyah, ada ba'diyah. Ya dah. Nah, kita buat. Ada waktu setelah sesudah bang qabliyah sebelum kamat, kita kerja. Sesudah sembahyang fardu ba'diyah kita buat. Jangan bertinggal-tinggal, jangan sebulan mengerja dua tiga hari meninggalkan, itu bukan tetap namanya. Maka kita rata-rata dituntut membuat sesuatu wirid, sesuatu amalan buat kita kerja tiap-tiap waktu. Apalagi kita sudah pulang bahagia. Pasti sesudah mata kita melihat bukti-bukti kenyataan agama kita, kita hadap bangku sembahyang ke Baitullah, melihat mengucap syahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, menyaksikan Nabi Muhammad Rasulullah Ta'ala, ziarah bahagi dah karta, segala kenyataan kebuktian itu sudah ada pada kita, pasti membuahkan taat ibadat. Pasti kita mengambil sesuatu amalan yang dinamakan wirid. Apa arti wirid? Arti wirid amalan yang dikerjakan tetap di waktunya. Di mana kita sunat banyak berwirid lepas subuh dan lepas asar. Jadi lepas sembahyang subuh itu kita ambil bacaan Quran kah apakah. Jadi tiap tetap lepas asar begitu pula. Macam manapun suasana, macam manapun keadaan, tinggalkan segala-galanya, tunaikan bacaan dan wiritan. Itu arti sabar atas ibadat. Karena kita banyak gangguan. Ketika kita beribadat, banyak gangguan. Kadang-kadang kawan datang bagian dengan jangan peduli. Ibadat tidak mengurangkan akan rezeki. Bahkan mengkuatkan akan banyaknya rezeki. Jadi kita-kita pasti mengambil wirid amalan yang pasti kita lazimi, di mana waktunya kita baca, kita kerja, di mana waktunya kita buat. Nah, mengekalkan ibadat itu sepayah-payah perbuatan, sesukar-sukar kelakuan, bukan gampang. Macam bapak-bapak ya waktu Madinah, saya tuan guru di Madinah baru pulang dulu ke rumah, belum sempat makan, datang Pak Asar, lari pular. Ya, bapak saya lagi di Madinah 10 hari. Sudah keluar Madinah, macam itu juga kan tidak kah? Tidak perlu di dalam 10 hari dihitung. Yang perlu mengekali ibadat. Tidak usah banyak ibadat. Oleh sebab itu kata Nabi kita, seabdal-abdal ibadat barang yang berkekalan. Arti berkekalan di mana masanya kita kerja, di mana waktunya kita buat. Bukan arti berkekalan daripada terbit matahari sampai tenggelam matahari, bukan kejadian. Nah, jangan berselang-selang. Itu arti berkekalan. Jangan 2 hari, 3 hari berjamaah, nanti sehari, 2 hari tinggal. Nah, arti tak putus-putus itu jangan. Itu arti sabar dalam ibadat. Bagaimana cara kita dapat sabar dalam ibadat? Mari saya berikan petunjuk hakikat. Jalannya supaya kita dapat mencapai sabar dalam ibadat, ingati. Akan datang perbedaan ibadat dengan maksiat. Ibadat membuatnya waktunya sebentar, payahnya sebentar, tapi balasannya berkekalan dan besar. Ini penarik kita beribadat. Ibadat melakukannya dengan mudah dan sebentar, pahalanya berkekalan dan besar. Ya, jangankan sumpah yang tahajud atau lain-lainnya, subhanallah wa bihamdi, kemudah-mudahnya dah. Tidak sampai setengah menit, tidak sampai sedetik. Bacaannya mudah dan sebentar, tapi pahalanya sangat besar. Macam mana besarnya? Di timbangan hari-hari kiamat, macam beratnya gunung Uhud yang di Madinah. Yang Bapak melihat, adakah 20 meter, 30 meter? Tidak. Pahalanya besar tidak? Bacaan sebentar, subhanallah, jambi, sabihi. Pahalanya diberikan Allah Ta'ala seberat gunung Uhud yang kita lihat di Madinah. Kemudian berkekalan, sebab itu pahala akhirat. Maka pahala kesenangan kenikmatan tidak didapat kelezatannya melainkan yang berkekalan. Kita duduk di surga kekal, nikmat berkekalan dengan kita. Itu yang nikmat betul. Itu nikmat yang dicari. Adapun kesenangan dunia, maknanya pun dunia, tak ada yang berkekalan. Tak ada. Carilah. Jangankan tahunan, bulanan, dalam 1 hari 12 jam, dalam 1 jam 60 detik, 60 menit, 2-3 menit kita merasa lapang, sesudahnya berubah cita kita kepada kesusahan. Sebab kesenangan dunia tak ada kesedapan yang asli. Tak ada, mereka ada di bawahnya kesedihan, keberatan. Apa nikmat dunia yang paling dicita-cita hingga orang tua tua bungkuk janggung 5-6 jengkal hendak mencari nikmat kawin? Kawin sebesar-besar nikmat. Benar, waktu bersanding sedap bagian-bagian, tapi akhirnya dapat anak nyekok, nyekok. 2 bulan 2 ekor, 3 bulan sudah selosen anak goda. Asal mengaji meninggalkan kajian, asal pak ibadat meninggalkan ibadat sebab mencarikan makanan yang nyekok, nyekok, selosen yang datang. Sedapkah itu? Segala kesedapan dunia tak ada yang sedap betul-betul macam di akhirat. Sedap ada mempunyai mobil. Benar, waktu menunggangnya, menjalankannya. Tapi berjalannya mobil berhajat kepada bensin, berhajat kepada satu hari kita menunggang dia, tiga hari dia menunggang kita. Itu kan yang mata dunia, tak ada yang tetap asli. Adapun di akhirat, tidak. Benar-benar kesedapan kenikmatan yang betul-betul tidak ada yang apa.